Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, vitajte pri prijímačoch. Dnes sme pre vás pripravili správy z Vatikánu, zo života univerzálnej cirkvi a pravidelný štvrtkový komentár. Príjemné počúvanie vám želajú Miriam Varšová
a Ľudovít Malík. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes na audienciách prijal kardinála Ignáca Músu I. Dauda, prefekta Kongregácie pre východné cirkvi, kardinála Renáta Martína, predsedu Pápežských rád pre spravodlivosť a pokoj a pre duchovnú starostlivosť o presťahovalcov a cestujúcich, kardinála Žána Luja Torána, archivára a bibliotekára Svätej Rímskej cirkvi a arcibiskupa Nikolu Eteroviča, generálneho sekretára synody biskupov.
Svätý Otec dnes na osobitnej audiencii prijal Šimona Peresa, bývalého predsedu izraelskej vlády a nositeľa Nobelovej ceny za mier. Ako uviedol vo vyhlásení hovorca Svätej stolice Joaquín Navarro Valls, témou rozhovorov bola situácia vo Svätej zemi a nastolenie pokoja v tejto oblasti. Benedikt XVI. Ako aj Šimon Peres odsúdili akúkoľvek formu terorizmu.
Ďalšími témami, o ktorých sa hovorilo na audiencii, boli vzťahy medzi Svätou stolicou a izraelským štátom, ako aj postoj izraelských autorít voči kresťanským komunitám žijúcim v krajine. Na záver stretnutia Šimon Peres odovzdal Benediktovi XVI. Oficiálne pozvanie izraelského premiéra Ehuda Olmerta na návštevu Izraela.
V stredu 5. apríla zomrel arcibiskup Pasquale Macchi, osobný sekretár pápeža Pavla VI., Úprimnú sústrasť rodinným príslušníkom a celej milánskej arcidiecéze vyjadril aj Benedikt XVI. V telegrame, ktorý adresoval kardinálovi Dionigimu Tettamanzimu, arcibiskupovi Milána.
S vďačnosťou si spomínam na hlbokú duchovnosť a veľkodušnú prácu, ktorými sa vyznačovala služba monsignora Macchiho, a v modlitbách prosím pána, aby ho ako verného a dobrého služobníka prijal do večnej radosti. Pohrebné obrady arcibiskupa Macchiho sa uskutočnia v sobotu 8. apríla v Milánskom dóme. Svätého Otca bude na nich zastupovať kardinál Attilio Nicora.
Dnes večer sa na námestí svätého Petra konalo stretnutie Benedikta XVI. S mladými Ríma a regiónu Lazio. Bolo to prvé stretnutie svätého Otca s mladými jeho diecézy. Samotný program začal o 17. hodine vystúpeniami známych talianskych spevákov, ako aj svedectvami mladých.
Benedikt XVI. Zavítal na námestie o 18. hodine. Mladí potom v procesii priniesli kríž Svetových dní mládeže a ikonu Panny Márie Salus Populi Romani. Po čítaní z Evanjelia svätého Lukáša Benedikt XVI. Odpovedal na 5 otázok mladých. Medzi inými sa ho opýtala 19-ročná Anna, čo nám hovorí Božie slovo v súvislosti s pravou láskou. A 20-ročný Viktor ho poprosil, aby im dal radu, ako rozpoznať povolanie do zasveteného alebo kňazského života.
Po odpovediach Svätý Otec odovzdal mladým Sväté písmo, aby bolo lampou pre ich kroky a svetlom na ich ceste. Na záver celej slávnosti Benedikt XVI. Spolu s niekoľkými mladými zostúpil do krypt Vatikánskej baziliky, aby sa spolu s nimi pomodlil pri hrobe Jána Pavla II.
Rím. Pane, stratili sme zmysel pre hriech. Aj takýto bolestný vzdych budeme počuť počas krížovej cesty na Veľký piatok v Rímskom Koloseu. Monsignor Angelo Comastri, ktorý je autorom textov tohtoročnej krížovej cesty, sa s trpkosťou zamýšľa nad zlom súčasnej spoločnosti. Spoločnosť, ktorá je podkopávaná egoizmom a neresťami, ktoré sa šíria prostredníctvom lstivej propagandy, založenej na hlúpej obrane zla, absurdnom uctievaní satana, nezodpovednej slobode a klamstve, ktoré vyzdvihuje rozmarnosť a egoizmus, ako by to boli výdobytky civilizácie. V texte krížovej cesty, ktorý uverejnila francúzska agentúra iMedia, sa poukazuje aj na agresívne útoky proti inštitútu rodiny, ktoré sú prirovnané k bolestnému božiemu utrpeniu a istému druhu diabolskej pýchy.
New York. Svätá stolica žiada v OSN takú demografickú politiku, ktorá bude rešpektovať ľudskú dôstojnosť. Tento návrh predstavil v stredu na zasadnutí Komisie o populácii a rozvoji arcibiskup Celestino Migliore, stály pozorovateľ Svätej stolice pri Organizácii spojených národov v New Yorku.
V uplynulých rokoch predpovede o populačnej explózii zo sebou priniesli radikálnu demografickú politiku, ktorá má vážne následky, uviedol monsignor Migliore. Arcibiskup osobitne upozornil na vážne problémy, ktoré spôsobil pokles pôrodnosti a vytvorenie nerovnováhy medzi mužmi a ženami v populácii a ich sociálnymi dôsledkami. Ak rozvoj národov vo svete má byť trvalo udržateľný a zdravý, táto politika musí byť zmenená a založená na ľudskej osobe.
Taliansko. Úvodník najnovšieho čísla časopisu talianských jezuitov La Civiltà Cattolica vysvetľuje dôvody, ktoré vedú katolícku cirkev k tomu, aby zaujala verejný postoj, keď sa hovorí o témach rozvodu, rodiny alebo umelého oplodnenia. Článok sa venuje vzťahu medzi demokraciou a cirkvou a vyvracia obvinenia talianského právnika Gustava Zagrebelského, bývalého predsedu Ústavného súdu, ktorý povedal, že cirkev hovorí o abstraktných pravdách a zabúda na Ježišovo posolstvo, ktoré spočíva v láske.
Úvodník odmieta myšlienku, že keď cirkev hovorí o problémoch rodiny, potratov a eutanázie, je to chladná a abstraktná náuka. Práve naopak, píšu jezuiti, ide o dramatické a konkrétne situácie, ktoré sa týkajú života a šťastia osôb. Podľa sudcu Zagrebelského katolícka hierarchia chce nanútiť vlastnú pravdu ako jedinú pravdu. Článok s názvom Demokracia a cirkev upozorňuje na divný fakt. Zatiaľ čo cirkev je obvinená z toho, že chce presadiť vlastnú pravdu aj pre tých, ktorí ju odmietajú, v skutočnosti sú to práve katolíci, ktorí musia prijať zákony, ktoré sú proti ich svedomiu.
Podľa časopisu talianskych jezuitov, keď sa cirkev verejne vyjadrí, nerobí to preto, aby sa miešala do verejných vecí. Argumenty, ktoré predkladajú katolíci proti spomínaným praktikám, sú v prvom rade racionálne a nie náboženské, a preto sa môžu brať do úvahy aj zo strany toho, kto je neveriaci.
India. Mesto Chennai v štáte Tamil Nadu na juhu Indie dalo na pamiatku prvého výročia smrti Jána Pavla II. Zhotoviť bronzovú sochu tohto pápeža. Je to prvá socha na svete v nadživotnej veľkosti venovaná Jánovi Pavlovi II., zdôraznil autor diela sochár Shihan Husaini. Socha sa v tomto čase nachádza na nádvorí jednej miestnej katolíckej misie, v blízkej budúcnosti by však mala byť po dohode s miestnymi občianskymi autoritami umiestnená na niektorom námestí alebo v niektorom mestskom parku v Chennai.
Socha je vysoká 7 metrov a znázorňuje pápeža stojaceho na troch veľkých schodoch, ktoré predstavujú tri obdobia jeho života. Obdobie Karola Vojtilu, obdobie pápeža Jána Pavla II. A obdobie jeho cesty k svetosti. Sochu doplňa ďalších 26 menších schodov, ktoré pripomínajú 26 rokov pontifikátu Jána Pavla II. Ako informovala agentúra Fides, miestne úrady v Chennai sú ochotné poskytnúť vhodný priestor na umiestnenie sochy a cítia sa poctené tým, že budú môcť takýmto spôsobom prejaviť uznanie mužovi dialógu a pokoja, akým bol Ján Pavol II.
Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár. Jeho autor, katolícky kňaz Jozef Haľko, ho dnes nazval Prečo zbili Judáša?
Koncom 19. storočia si herci preslávených pašijových hier v bavorskom Oberammergau začali kostýmy obliekať už nie doma, ale až na mieste predstavenia. Mali na to veľmi konkrétne dôvody. Raz sa totiž stalo, že hercovi, ktorý sa vracal domov maskovaný ako Judáš, kdosi najprv vynadal do zloduchov a napokon aj poriadne zbil. Toto podivné divadlo po divadle je viac ako historická kuriozita. Je príznakom prevráteného vnímania reality. Zbijú herca, ktorý Judášom v skutočnosti nie je, útočníci sami však v sebe skutočného Judáša, zjavného týmto chovaním, nespoznávajú. Možno z obavy, že by sa museli zmeniť. Tak trochu to pripomína niektorých kresťanov, ktorí budú aj na tohoročnú kvetnú nedeľu počúvať veľkonočné pašie, ale žiaľ iba ako ozvláštnenú pripomienku vecí pradávnych, tiež na úrovni iba akéhosi posvetného divadla. Možno sa aj oni rozčulia na toho nešťastníka Judáša podľa jeho zradcu, ale zasa len v zmysle dávnej historickej postavy. Takže naliehavá veľkopostná otázka stále platí. Prečo tak radi vysúvame Boha do dejín, do ďalekej minulosti, aby sme na ňu mohli nezainteresovane a nezáväzne spomínať? Prečo sa sústredujeme viac na hercov ako na zistenie, že čosi z tej judašskej mentality preniká tak trochu každého z nás? Nie je to tak, že každý z nás už zradil Krista podobne ako on? Veď Judáš podobne ako všetci jeho spolúčenici počúval Ježiša celé 3 roky, celé 3 roky bol priamým svedkom jeho zázrakov, toľké roky s ním zdieľal jeden stôl i prašné cesty a predsa v kľúčových chvíľach bol schopný svojho majstra zradiť. Nuž, koľko rokov chodíme i my do Ježišovej školy, zakúšame jeho zázračné pôsobenie v nás, pristupujeme k jeho oltáru, sme svedkami jeho moci a predsa v kľúčových momentoch ho často zrádzame, ako by sme ho nikdy neboli poznali. Nežijeme to všetko ako divadlo, omšu ako divadlo, sväté príjmanie ako zvyk, spoveď ako púhu psychoterapiu, modlitbu ako zaklínacie formulky, dobročinnosť ako minimalisticky odbavenú povinnosť, akciu na odfajknutie v kalendári? Súhrnou diagnózou tejto pseudozbožnosti je hľadanie Judáša v iných, len nie v sebe. Je to tak. Prílišné poukazovanie na zlo mimo nás, siahodlhé jalové kritiky, odbrzdené ohováranie a osočovanie nie sú veru ničím iným ako únikom od nepríjemne zaväzujúceho konštatovania. Začať treba od seba. Kvetnou nedeľou vstúpime do Veľkého týždňa. Veľkého? Nuž to je formálny názov tohto obdobia, ale názvy, iba názvy sú v Božích očiach málo. V Božích očiach má cenu iba vnútorné obrátenie. Obrátenie po rozpoznaní a priznaní judašských praktík. Po nich a nad nimi horký a očistný plač. Plač nad opakovanou zradou nevinného. Preto vstúpime do spovednice, aby sme sa, tak povediac, s Judášom v sebe definitívne a navždy rozišli, aby sme nechali prijatím rozrešenia vstúpiť z mŕtvych vstalého. V jednom inom meste, kde tiež prezentovali dramatizované pašie, mal zasa nepríjemnosti predstaviteľ Krista, ktorý inak v civile vlastnil obchod. Ako môže súčasne hrať Krista, vytýkali mu niektorí, a súčasne obchodovať s tovarom. Opäť nepochopenie zmyslu paší. Podstatní predsa nie sú herci, ktorí sa po zatiahnutí opony vrátia na svoje občianske miesta. Podstatné sú nimi deklamované nadčasové texty. Ježišove slová na poslednej večeri, jeho modlitby v Getsemanskej záhrade, jeho výkrik na kríži. Nie je podstatné, či predstaviteľ Krista pokračuje vo svojom zamestnaní, ale či ním vyslovené biblické slova pokračujú ako životodárne posolstvo v tých, ktorí ich počuli. Podnetný signál prichádza od jedného z čerstvo vypadnutých finalistov speváckej súťaže Superstar. Keď sa Petra Bažíka moderátor opýtal, kam viedli jeho prvé kroky po vyradení zo súťažného kola, ten s úsmevom a prirodzene odpovedal do kostola. Mladík, ktorý sa behom niekoľkých týždňov stal všeobecne známou tvárou, ktorého spoznávajú a zdravia na ulici, ktorému tlieskali masy, ktorý má pred sebou sľubnú kariéru, napriek všetkým týmto tlakom odpovedá, že jeho prvá cesta vedie do Božieho domu. Má pravdu. Ak by sa popri všetkej tej sláve nedržal Boha, čo skoro by sa mohol zošmyknúť na ceste sebaspasiteľnej pýchy. Takže dve alternatívy. Ježiš a Judáš. Láska a zrada. Pokora a pýcha. Priamosť a zákernosť. Svetosť či spaľujúca neresť. To sú dve cesty. No a Veľký týždeň, to je čas veľkého rozhodnutia, ktorou z nich sa vydať.
Vážení poslucháči, na dnes je to už všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.